Biscredincioși, duminica a treia după praznicul învierii Mântuitorului Hristos, aducem un pios omagiu femeilor mironosițe și prin femeile mironosițe, cele care au slujit Mântuitorului Hristos în mod direct, aproape 3 ani, cât a durat activitatea sa pământească. Spun prin acestea, aducem prin noi de recunoștință tuturor mironosițelor de-a lungul veacurilor, femeilor, mamelor, cum spunea și duminica trecută, tuturor celor care au adus o contribuție extraordinar de valoroasă, alături cu apostolii, cu mărturisitorii, cu mucenicii și cu toți cei care au pus mesajul Evangheliei mai presus de orice și chiar mai presus de viața lor, pentru ca să-și îndeplinească mandatul pe care l-au primit de la Mântuitorul Hristos, pe care l-a dat apostolilor și prin ei tuturor celor care vor urma de-a lungul generațiilor, înainte de înălțarea sa la ceruri, zicând, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit și iată eu cu voi sunt în toate zilele. Amin. Iubiți credincioși, am vorbit despre rolul mamelor duminica trecută cu ocazia sărbătorii civice pe care cei care trăiesc în America de Nord au sărbătorit-o. Astăzi vedem că citirea evanghelică ne pune în față din nou evenimentul învierii Mântuitorului Hristos. De data aceasta, întâlnirea femeilor mironosițe cu îngerul în mormântul Mântuitorului Hristos, în mormântul gol. Și începe Evanghelia chiar cu evenimentele imediat după răstignirea Mântuitorului Hristos. Și totodată ni se confirmă în mod specific, ni se confirmă realitatea morții Mântuitorului Hristos, așa cum spuneam în Duminica Tomei, cum Toma a confirmat realitatea învierii lui Hristos. Iată că ne spune Evanghelia de astăzi că Iosif Arimatianul, adică cel din Arimateea, care era și el un sfetnic cu bun nume, Iosif și cu Nicodim, care erau membri în sinedriul poporului ales, în elita poporului ales, aceștia erau ucenici ascuns ai Mântuitorului Iisus Hristos. Și ne spune evanghelistul că Iosif s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Asta s-a întâmplat vineri spre seară și evanghelistul specifică și ne spune, zice, Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa curând și ca să se încredințeze a chemat pe sutaș. Aduceți aminte, sutașul fusese martor ocular acolo la răstignirea Mântuitorului Hristos și când s-a încredințat de la sutaș că Mântuitorul a murit, atunci i-a dat lui Iosif trupul și acesta l-a coborât în grabă de pe cruce împreună cu Nicodim și l-au îmbălsămat în grabă din nou pentru că se apropia asfințitul soarelui când începea ziua de sâmbătă, sabatul și nu puteau să mai lucreze nimic și atunci l-au pus într-un mormânt nou care era săpat acolo în piatră, în stâncă și au prăvălit o piatră la ușa mormântului. Și ne spune evanghelistul Marcu, zice că femeile care erau acolo mironosițe priveau unde l-au pus. Și apoi ne spune evanghelistul că a doua zi, dis de dimineață, în prima zi a săptămânii, deci după ziua sabatului. Femeile mironosițe s-au dus la mormânt ca să împlinească sau să completeze partea care fusese nefăcută, cum a spus, la înmormântare Mântuitorului Hristos de către Iosif și Nicodim. Și atunci ele aveau miresmele sau mirurile acelea speciale cu care mergeau să ungă trupul Mântuitorului Hristos și se întrebau una pe alta în drumul lor, oare cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar privind a văzut că piatra care era foarte mare, cum spune evanghelistul, fusese răsturnată, fusese dată la o parte. Și piatra, ne spun Sfinții Părinți, a fost dată la o parte nu ca să faciliteze învierea Mântuitorului Hristos, ci tocmai pentru ca femeile să aibă acces în mormântul gol și să atesteze realitatea învierii Mântuitorului Hristos, pe care aveau să o încredințeze îngerul sau îngerii, depinde de la care evanghelist citim sau cităm, și prin încredințarea îngerilor vedem că aceștia știau cele ce Mântuitorul Hristos a promis apostolilor, pentru că le-a spus, mergeți și spuneți apostolilor săi și lui Petru să meargă în Galileea, acolo îl vor vedea după cum v-a spus vouă. Deci îngerul sau îngerii știau ceea ce vorbise Mântuitorul Hristos cu apostolii, și faptul că Petru este specificat în mod deosebit aici, spuneți ucenicilor săi și lui Petru. Petru este specificat pentru că, după cum știm, prin întreita sa lepădare de către Mântuitorul Hristos, atunci după ce fusese prins în grădina Ghețimarin, cum știți, Petru, prin întreita lepădare, căzuse de la treapta apostolatului. Și atunci Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune, este singurul care ne relatează întâlnirea aceasta specială între Mântuitorul Hristos și Sfântul Apostol Petru după învierea Mântuitorului Hristos. Atunci când Mântuitorul îl întreabă de 3 ori, Petre, mă iubești pe mine? Și acesta îi răspunde prima dată și Mântuitorul îl întreabă a doua oară și a treia oară. Și după a treia oară Mântuitorul Hristos îi spune, păstorește oile mele. Și s-a întristat, zice evanghelistul, Petru, că l-a întrebat a treia oară și a spus, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Deci, prin această întreită întrebare, în ceea ce privește dragostea pe care Petru o avea față de învățătorul său, spun Sfinții Părinți, Petru a fost reabilitat la treapta apostoliei. Și de aceea spun, îngerul spune femeilor mironosițe și el specifică pe Petru să fie și el anunțat despre realitatea învierii Mântuitorului Hristos. Iubiți credincioși, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre citirea apostolului care s-a făcut astăzi și prima lectură care s-a citit aici din cartea Sfinților Apostoli, de la capitolul 6. Și cartea Sfinților Apostoli, cei care vă îndeletniciți cu citirile scripturistice, aceasta este dovada practicii bisericii primare a comunității creștine în ceea ce privește frângerea pâinii, adică adunările pentru a săvârșit Sfânta Liturghie, frângerea pâinii, cum se numea atunci, și după care urmau agapele frățești sau mesele acelea ale dragostei creștinești, când fiecare aducea și depunea la picioarele apostolilor și apoi aceștia împărțeau fiecăruia după nevoile și cerințele sale. Și atunci, pentru că ne spune Sfântul Apostol, Sfântul Evanghelist Luca, care a scris cartea Sfinților Apostoli, ne spune că se mulțiseră frații, adică comunitatea luase avânt și apostolii care până atunci împărțeau aceste bunuri, acum și-au dat seama că prin această activitate începuseră să neglijeze prima lor responsabilitate, aceea de propovăduire a mesajului Evangheliei. Și atunci au adunat pe frați și le-au spus să alegeți dintre voi 7 bărbați plini de Duh Sfânt care să împlinească slujba aceasta. Pentru că nu este corect ca noi să facem acest serviciu și să neglijăm propovăduirea cuvântului. Și atunci, iată că avem alegerea celor 7 diaconi. Și în capitolul 6, la care s-a citit astăzi din cartea Faptele Sfinților Apostoli, la versetul 6, deci capitolul 6, versetul 6, ni se arată cum Sfinții Apostoli au hirotonit, au împlinit mandatul acesta al Mântuitorului Hristos de a transmite harul pe care l-au primit de la Învățătorul și Mântuitorul lor prin taina hirotoniei, prin taina preoției, pentru că diaconia este prima treaptă din cadrul preoției. Și ni se spune că au fost aleși 7 bărbați, Ștefan, plin de Duh Sfânt, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena și Nicolae, prozelit. Și aici, la versetul 6, ni se spune că apostolii s-au rugat pentru ei și și-au pus mâinile peste ei, care este ritualul ce se practică și în ziua de astăzi la taina preoției sau la taina hirotoniei. Așa încât, iată, vedem cum apostolii, cum am spus, încep să transmită harul Sfântului Duh asupra celor care aveau să continue să slujească împreună cu ei, să continue mai departe opera aceasta de evangelizare a lumii după ei și în generațiile care vor urma. Aceasta se numește succesiune apostolică, această transmitere a harului din generație în generație, și Biserica Ortodoxă are această mândrie smerită, am spune noi, că noi avem succesiune apostolică, adică fiecare ierarh își poate verifica hirotonia sa de la ierarhul dinaintea sa, la celălalt care l-a hirotonit pe el și mai departe, tocmai până la apostoli și până la Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta este foarte importantă în teologia și în dogmatica ortodoxă, pentru că nu există nicio întrerupere a harului divin care s-a transmis prin treapta preoției sau treapta hirotoniei. Și atunci, iată că avem această diaconie, diaconia care are un sens mult mai larg, nu numai acela de, vedeți că l-avem pe Părintele Diacon, care slujește aici, și diaconii la slujba liturgică sunt cei care îl ajută și îl asistă pe preot. Însă diaconia, după cum vedem în contextul în care cei primii 7 diaconi au fost aleși, avea un înțeles mult mai larg. Și de aceea diaconia continuă, așa după cum slujirea mironosiților a luat amploare și a continuat de-a lungul veacurilor prin femeile credincioase, pioase, evlavioase, care și-au pus tot efortul și toată energia în slujba Evangheliei și a credinței prin educație, prin tot felul de acte de caritate și așa mai departe, tot astfel și diaconia aceasta, iată, se întâlnește cu slujba aceasta a mironosiților. Este o slujbă, este un serviciu permanent pe care îl aducem unii altora în contextul dragostei și al iubirii creștinești la care suntem chemați să participăm prin exemplul vieții noastre. Așa încât, iubiților, iată că prin aceste mari jertfe, prin aceste exemple, aceste persoane multe, unele care sunt în calendar, altele pe care nu le știm și care au transmis credința creștină ortodoxă până la noi, și noi care suntem diaconii sau mironosițele veacului și timpului nostru, avem aceeași mare răspundere și mandatul acesta mesianic de a merge mai departe și de a ne asigura că generația și generațiile care vin după noi au același atașament și aceeași devoțiune față de Evanghelia lui Hristos, față de biserica sa, care ne asigură mântuirea prin tainele pe care Hristos le-a întemeiat. Bunul și milosivul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne înțelepțească, să ne întărească și să ne ajute în slujirea noastră, unii pentru alții și în slujirea comunității și a lumii întregi prin exemplul vieții noastre și prin dragostea față de Hristos și față de cele sfinte. Dumnezeu să ne ajute acum și în veci. Amin. Hristos a înviat! Today we celebrate and we honor the myrrh-bearing women, those who followed our Lord Jesus Christ almost from the beginning of his public ministry. And they played such an important role because we see that in the end they are the first ones who received the great news about the Lord's resurrection. There is a saying that says that the greatest message ever in the history of mankind came from an empty tomb, and the message came from the angel or from the angels, depending on which gospel we read. And we see that the gospel of this Sunday begins with the taking down from the cross of the Lord's body, the request of Joseph, who went to Pilate and asked for the body of Jesus. And only after Pilate ascertained the reality of Christ's death, then he released the body to Joseph of Arimathea, who was himself a devout disciple of our Lord Jesus Christ, but in secret, because he had a very important social position in the Sanhedrin with Nicodemus, the other one who, remember, came to the Lord during the night and had that very interesting dialogue about the being born again, about the baptism, and so on and so forth. And so we see the certainty of the Lord's death, which was confirmed by the centurion when Pilate summoned the centurion and made sure that Christ was already dead. And then Joseph, together with Nicodemus and the myrrh-bearing women who were eyewitnesses to the whole thing, took down the body of Jesus from the cross and fulfilled in a hurry the ritual concerning the burial according to the tradition of the Jewish people. And then, because the day was almost over, they hurried and placed the body in a new tomb which had been hewn out of the rock nearby. in the garden. And so they rolled a stone at the entrance of the tomb, and the evangelist is telling us that the women, the myrrh-bearing women, were watching, and they saw where Christ was laid. And then on the first day of the week, after the Sabbath, they come early in the morning with spices and oils and everything else to complete the ritual of burial. And when they come, they find the stone which was guarding the entrance of the tomb rolled back, and upon entering they see this angel who is telling them about the Lord's resurrection. He is not here, for he has risen. Go and tell his disciples and Peter to go to Galilee. There they will see him. And the women in this fashion are the first ones who have received this great reward for their service, for their devotion to our Lord Jesus Christ, to be the first to hear the good news about the Lord's resurrection. And thus they become the bearers of good news to the apostles. Because remember, the apostles were scattered because of the fear of the Jews. And so it took some convincing, according to the Gospels. And even after the Lord appeared to the apostles, as Saint Mark is telling us, that he our Lord Jesus Christ was not very pleased with the apostles because they refused to believe the myrrh-bearing women and even some other disciples from a larger category of disciples who had seen the Lord, and they still did not believe. And so we see the great responsibility and the role that the myrrh-bearing women had in the beginning, and to a larger extent how women in general throughout the centuries have played the same role of spreading the good news about the Lord's resurrection, about spreading the faith and making sure that the gospel and the message, the good news, was perpetuated until this day. And so we bring, as I said, a pious homage to all the myrrh-bearing women, even those of our time, of our community, who, as I said last Sunday, when we celebrated and honored the mothers, have such an important role in every community, and especially in every family. May God bless us, may God bless them, may God bless all of us through His grace and infinite love for mankind. God bless everyone. Thank you very much for coming today. May God rest the souls of those we prayed for today. Christ is risen.